ับต่อไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่80จะได้กล่าวถึงเรื่องสยามโอนดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ำคองให้ฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไซ
ประเทศลาวล้านสร้างทั้ง3อาณาจักรที่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามอย่างสิ้นเชิงในสงครามกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ในปีคริสตศักราช1828นั้นเสื้อลาวที่ได้หายจืดจางไปเกือบว่ายังแต่ความทรงจำเหมือนความฝันก็ได้ฟื้นคืนมาแต่ก็อยู่ภายใต้การครอบครองของฝรั่งเศสในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสามชาติรวมกับเวียดนามและกัมพูชาซึ่งมีชื่อใหม่ว่าอินโดจีนฝรั่งเศสเหตุการณ์ในทางการเมืองของโลกในเวลานั้นได้อำนวยให้ลาวพ้นจากความเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามกลับขึ้นมาเป็นลาวนั่นเพราะจะสรุปได้ว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ายึดเอาดินแดนแคว้น12จุไทยในโอกาสที่ฝรั่งเศสอ้างว่าตนได้ยกกำลังจากตรงแก่งไปปราบโจรห่อในปีคริสตศักราช1888นั่นแล้วฝรั่งเศสก็บ่ยอมถอนทหารออกจากแคว้น12จุไทยที่สยามอ้างว่าเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนนั่นเลยในระหว่างปีคริสตศักราช1885หา1890ถึงแม้ว่าเวียดนามจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ตามแต่สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังมีความวุ่นวายกันอยู่ฝรั่งเศสก็ยังบ่ทันลดละความพยายามที่เข้าครองดินแดนทั้งหมดในแหลมอินโดจีนโดยพยายามสำรวจตามลุ่มแม่น้ำคองตั้งแต่ปีคริสตศักราช1860มานั่นก็ยังดำเนินกันอยู่ต่อมาจนถึงปีคริสตศักราช1880โดยคณะสำรวจของท่านดูดาเดลาแกร์แต่ปากเซกองในแขวงเสียงแตงประเทศกัมพูชาในปัจจุบันขึ้นมาตามฝั่งซ้ายของน้ำคองจนถึงปากเซโดนส่วนทานปาวีที่เป็นห้องกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสที่นครหลวงพะบางแต่ปีคริสตศักราช1887นั้นก็ได้เป็นหัวหน้าในการสำรวจเทศแผนที่และเที่ยวไปๆมาๆขึ้นลองอยู่ในลำแม่น้ำของจนมีความสำนิสำนานหู้ดินแดนในส่วนนี้เป็นอย่างดีการสำรวจเทศแผนที่ของทานปาวีสำเร็จเรียบร้อยลงในปีคริสตศักราช1894ในระหว่างนี้ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษก็มีความสนใจในดินแดนส่วนนี้เท่าๆกันในเดือนมีนาปีเดียวกันฝรั่งเศสได้ขอให้สยามเอาดินแดนที่เส้นขนานที่13และ19เป็นกลางรัฐบาลฝรั่งเศสจะได้ตั้งทานปาวีเป็นประธานคณะข้าหลวงพร้อมคณะกรรมการอีก15คนคันแล้วทานปาวีก็ได้เดินทางไปยังเมืองไซงอนในวันที่13พฤศจิกาคริสตศักราช1891เพื่อทำการสำรวจชายแดนทางทิศเหนือต่อไปทางฝ่ายนครจับประสักนั้นฝรั่งเศสก็อ้างว่าดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ำของอยู่ในความควบคุมของเวียดนามและการที่สยามทรงให้ข้าหลวงออกไปทำการเบิ่งแยงตามหัวเมืองต่างๆนั้นบ่ถูกต้องดังนั้นฝรั่งเศสจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของตนเจ้าหน้าที่เวียดนามและทหารชาวเวียดนามจากเมืองกวางบินกวางทรีมายังบ้านห้วยสารเพื่อรักษาการในด่านนั้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับการทหารฝรั่งที่เมืองเวก็ได้ขึ้นมากวดด่านห้วยสารนั่นเช่นกันเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้แจ้งให้ข้าหลวงสยามที่เมืองเซโปนว่าการที่สยามตั้งกองทหารไว้ที่ห้วยสารนั้นบ่ถูกต้องให้ถอนออกเสียในวันที่9มกราคมคริสตศักราช1891ฝรั่งเศสและชาวเขมรประมาณ40คนก็ได้ขึ้นมาระเบิดหินที่ค้อนผาเพงลีผีพร้อมทางตัดทางก้วงสองวาแต่เมืองกระแจมาถึงกระแจเวียนฝ่ายสยามก็ทำการประท้วงและห้ามไว้บ่ให้เหตุในวันที่9เดือนมกราคมปีเดียวกันนี้นายทหารฝรั่งเศสและเจ้าเมืองกอนตุ้มก็ได้ตัดทางขึ้นมาถึงเมืองน้องและกิงเหลาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเวียดนามจะขึ้นมากวดการที่เมืองเซโปนและที่เมืองน้องเมืองพิน ฝ่ายเมืองลาวพวนนั้นฝรั่งเศสก็ว่าว่าสยามได้ใส่กำลังบุกลุกเข้ามาเมื่อฝรั่งเศสมีความขัดแย้งเรื่องดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ำของอยู่อย่างนี้ทางการฝรั่งเศสก็พยายามที่จะขับไล่สยามออกไปให้พ้นเพื่อจะได้เข้าครอบครองดินแดนทั้งหมดของฝั่งใต้ของแม่น้ำของขึ้นไปถึงแคว้น12จูไถที่ติดกับสายแดนจีนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สยามได้ว่าจ้างอดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศเบลเยียมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี